Salut! Bine ați venit la podcastul românesc despre artele marțiale. Numele meu este Claudiu Cucu și împreună cu invitații mei discutăm într-o manieră relaxată despre sistemele de arte marțiale pe care le practicăm. Dacă aveți sugestii de îmbunătățire sau recomandări de invitați, ne puteți lăsa un mesaj pe www.shaolin.ro sau pe adresa de e-mail claudiu.cucu@gmail.com. De asemenea, ne puteți găsi și pe Facebook pe grupul Arte Marțiale, Seminarii și Antrenamente. Dacă o să vă placă ce auziți în continuare, ne puteți ajuta dând mai departe prietenilor voștri acest episod. Salut! Bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru despre artele marțiale. Astăzi e aici alături de noi Sifu Adrian Tăuțan. Salut, Sifu!
Bună ziua!
Direct de la Cluj, în continuare, nu?
Da, sunt prins aici, în capcană.
La Cluj. Nu ne-am mai auzit de mult. Ce s-a mai întâmplat? În afară de antrenamentele regulate, toată lumea...
Nu știu, aici ba e lockdown, ba nu e, ba putem bască, mască.
Da, o să se modifice bancul ăla cu... A luat bătaie că nu purta mască.
Da. Păi să știi că nu suntem departe.
Înainte să trecem la subiectul de pe ordinea de zi, voiam să adresez sincere felicitări pentru frecvența exercițiilor de Qigong de pe Facebook. Pentru cine nu știe, Sifu face în fiecare zi exercițiile de Qigong acolo filmate. Deci cine dorește să practice și are nevoie de un stimul exterior, adică de o motivație suplimentară, intrați acolo și faceți simultan. Exercițiile sunt aceleași în fiecare zi, nu? Și...
Da, foarte plictisitor.
Nu că-s plictisitor, dar mă refer la ideea că chiar dacă nu țin minte succesiunea sau nu se înțelege foarte mult de prima dată, se repetă și a doua, și a treia, și a patra, și a cincea zi și tot așa. Și da. Rezultatele, adică senzația interioară chiar apare după un număr de repetări. Nu după prima, nici după a doua, dar după un număr de repetări apare la absolut toată lumea. Nu știu pe nimeni care să fi practicat o perioadă mai lungă și să nu simtă ceva acolo în interior. Acum fiecare om simte diferit, dar recomand călduros, mai ales în această perioadă. Sifu, mai spune o dată la ce ore sunt, că eu sunt pe alt fus orar și s-ar putea să nu le spun corect.
Ora României, nu? Nu sunt în fiecare zi, au fost în fiecare zi. Acum n-am cum să fac în fiecare zi, că mai avem și alte antrenamente.
Și le anunț sau cum faci? Sau le...
Păi ele sunt tot timpul acolo puse pe Facebook live. Ele sunt, da, din când în când le anunț. Sunt marți, joi de la ora 5 după masă. Mhm. Uh-huh. Și sâmbătă de la ora 10 dimineața. Mm-hmm.
Da, orele astea sunt bătute în cuie, dacă nu se întâmplă nimic.
Cum?
Zic, orele astea sunt fixe dacă nu se întâmplă ceva cu totul neprevăzut.
Orele astea sunt fixe din martie sau aprilie sau de când am început. Mm-hmm.
Da, deci intrați acolo pe contul personal, sunt pe Facebook, nu? Căutați Adrian Tăuțan pe Facebook.
Obligatoriu să intre, adică știi, am avut tot felul de oameni care au început să practice și au încercat să practice. Unii care au văzut, n-au înțeles nimic și au zis că nu-i interesant. Alții care au luat-o ca meditație, numai că e destul de greu să meditezi stând în picioare 40 de minute într-o anumită poziție. Mă rog, mai miști mâini și așa una alta, dar trebuie să stai în picioare. Uh-huh. Și asta e greu pentru să descoperi cu surprindere, că nu poți să stai în picioare.
Dar
știi, și oamenii cedează. Cedează. Păi, așa, primii cedează după vreo 3 exercări. deja ce de înțeleg ce se întâmplă acolo, au ei niște senzații, dar nu le consideră. Deci n-au răbdare să intre puțin mai în adânc. Alții cedează cam după o lună de zile, două, pentru că zic, păi ce, tot astea sunt exercițiile, nu mai țin nimic, tot aici suntem, atât, altceva, la omului de a acumula.
Dar, ce vreau să zic, am auzit la un moment dat că exercițiile astea se pot face și așezat.
Păi există, bineînțeles.
Adică nu astea în mod direct, ci există exerciții care se pot face și așezat.
Sigur că da. Există așezat, ca să există în mișcare, respectiv mers. Da, cum să nu? Bineînțeles. Doar că trebuie să pornim de undeva.
Asta înțeleg, da. Dar sunt sigur că vor fi menționate sau amintite în materialul scris care se pregătește.
Da.
Da.
Deci, unul la mână, sunt gratis, nu percep nicio taxă, nu există nicio implicație financiară. Dar atâta timp cât nu există nicio implicație financiară, nu cer nimic de la nimeni, le fac pur și simplu pentru că am convingerea că sunt folositoare. Am o singură pretenție. Oamenii să practice. Atât.
Da, da.
E foarte simplu. Foarte, foarte simplu. Dacă îmi peste două luni de zile sau după două, trei luni de practică și există întrebări care provin din practică, atunci da, putem discuta. Dar în momentul în care cineva pretinde să fie și pe gratis, și pe gratis, și să fie și așa cum vrea el, știi? Adică...
Asta nu se poate. Da, da, înțeleg, sigur.
O marfă, așa îmbala-o, să-l vind eu. Dar așa nu vând o marfă, cel puțin pe partea asta și aici. Nu, nu o vând. Și dacă nu o vând, atunci cumva să practice. Asta e singura cerință care există. Să practice. Inițial a fost de două ori pe zi, în perioada în care a fost închis în casă. Acum, pe măsură ce mi s-a modificat mie programul, acum este de 3 ori pe săptămână, deja de vreo 3-4 luni de zile, cred că e de 3 ori pe săptămână. N-am schimbat nimic, e tot timpul acolo. Nu știu dacă s-a întâmplat să se întrerupă vreodată, nu știu. Deci, dacă eu pot.
Da, înțeleg.
Nu se poate. Da, în sensul ăsta, adică, știi că sunt tot felul de oameni care trimit întrebări, trimit așa liste lungi de întrebări la care eu am să răspund. Nu răspund, pentru că, unu, nu știu cine e persoana, nu știu dacă persoana practică cu adevărat și, doi la mână, n-am de ce să răspund așa de repede.
Da.
Voi de timp ca să știi să înțeleg cine e persoana care mă întreabă. În momentul în care nu e o chestie, nu vând un produs la faza asta.
Înțeleg. Plus că am senzația că foarte mulți aleargă așa după cunoaștere teoretică, să înțeleagă ce se întâmplă, dar fără să dubleze cu practică sau...
Păi exact. Deci să răspund la 5 întrebări care mi se pun, eu mie mi-a cam 2 ore să stau să le gândesc, să le analizez, să dau un răspuns, cum zic, cât mai complet. Astea 2 ore.
Da, și la urmă nu folosesc de la nimic răspunsul ăla, că omul oricum nu practică.
Nu, exact. Deci eu, despre ce vorbim? Știi? E foarte greu de înțeles. Foarte greu de înțeles că se poate practica fără să ai atâtea întrebări la început. De-aia am și făcut grupul acela cu peste 21 de zile de practică. Pentru că, da, după ce practici, eu răspund la toate întrebările pe care le are oricine. După ce acel cineva depășește acest prag. După aia, pentru că atunci deja avem un cum să zic, niște chestii comune pe care
Da.
putem vorbi.
Common ground, da.
Da. Până atunci nu avem. Vorbim despre ce? Vorbim despre ce ni se pare nouă. Da, și mai sunt și alte întrebări. Da, știi, am citit eu niște cărți scrise de nu știu cine, unde mi se descriau exerciții de Qigong și așa și pe dincolo. Păi, nu, practică după acele cărți atunci.
Da.
Adică nu înțeleg de ce să compar lucruri, de ce să. Probabil că pare extremist așa în abordarea asta. Dar repet, nu vând un televizor pe care să-l aud.
Da, nu obligi pe nimeni.
Oblig pe nimeni, nu. Cine vrea face, cine nu, iară, e bine. Pe mine nici nu mă încurcă treaba asta. Ceea ce mă bucură însă, ceea ce mă bucură este că există câțiva oameni care au continuat cu practica din martie și n-au întrerupt zilnic, sau mă rog, cu scăpare de zi două, există oameni care au continuat. Pentru aceia oameni, tot respectul. Tot respectul. Pentru că știu cât de dificil este să ai constanță într-o practică.
Și întrebările de la ei se vede imediat că sunt puse ca urmare a practicii, nu.
Absolut oricând răspund. Absolut oricând. Nicio problemă aici. Numai că, în general, acele întrebări nu spuse în public.
Da, normal.
Și răspunsurile de asemenea. Pentru că, într-adevăr, după ce practici 6 luni de zile, deja cu totul altceva este. Deja corpul îl vezi în alt fel. Deja relația ta cu tot ce e în jur este schimbată. După 7 luni de zile, deja vezi niște schimbări destul de mari. Și asta o zic nu eu, o zic cei care au practicat 6 luni de zile acum, de când am început această inițiativă. Și chiar mă bucur foarte mult. Nu numai că mă bucur, dar oamenii au respectul meu pentru capacitatea de a practica și pentru constanță. Ceilalți care au practicat o zi, două, trei, sunt indiferenți, ca să zic așa. Adică, da, ai încercat, ai văzut, ai constatat că nu-ți place, ai face altceva. Perfect, în regulă. Dar atunci am te așteptat să interacționăm pe acest nivel.
Da, înțeleg. Dar cine vrea să ceapă să practice de acum, nu-i târziu.
Nu, deloc nu este târziu. Și niște filmulețe explicative, că de-aia le-am făcut pe YouTube, ca să nu tot răspund la aceleași întrebări în fiecare zi. Deci acolo există niște filmulețe explicative, există niște chestiuni de bază care sunt suficiente pentru cineva care nu a mai practicat niciodată, să poată să înceapă practica și să continue măcar o lună de zile, constant. După o lună de zile deja putem discuta, pentru că apar senzații, apar chestii. Înainte de o lună de zile, toate sunt imaginație. Complicat aici, cu imaginația. Și mai categorie de oameni care au practicat felurite chestii, nu neapărat și cum. Au practicat altceva. Yoga, nu știu, meditație, egal ce, altceva. Și care ei deja știu.
Și vor niște confirmări doar sau.
Vor niște confirmări și vor ca exersările să se desfășoare așa cum au citit ei în cărți.
Am înțeles, da.
Care, culmea, cărțile, tot niște oameni au fost scrise. Care cărțile, tot, cum zic, urmarea unor experiențe au apărut.
Da.
Și căi de practică nu sunt doar două sau trei, ci sunt multe. Unele sunt mai așa mai mainstream, altele nu sunt chiar așa mainstream. Unele se bazează pe niște principii, altele se bazează pe alte principii. Deci, astea sunt discuții destul de lungi și greu de purtat cu cineva care deja știe. Dacă apare o personalitate din asta care deja știe, atunci îl trimit la cărți. Să continue studiile și exercițiile cu ceea ce deja știe. Nu are de ce să interacționeze cu mine sau cu școala noastră. Și
Da.
lui în școală sunt oameni care nu știu.
Da, asta e absolut Identic se întâmplă și la, și la Wing Chun și la chestiile cu lovituri. Și da, eu cred că oamenii ăștia nu sunt nici suficient de mulțumiți cu metoda pe care deja o au.
Da.
Speră cumva că a intrat într-o nouă școală doar să le umple lor niște găuri pe care și le definesc singuri. Ori nu se poate așa. Un sistem trebuie învățat de la A la Z. Nu.
Da.
Că cei care sunt mulțumiți cu ceea ce știu, practică și atât. Nu. Adică nu vor doar să-și completeze niște goluri care goluri de fapt sunt lipsă de practică, nimic altceva.
Păi eu aici am o chestie. Ori de câte ori începi ceva nou, trebuie să spui, la figurat vorbesc, trebuie să spui centura albă. Întotdeauna, când intri într-o sală, indiferent ce sală e aia, ce, care e nivelul tău, te duci frumos și te pui ultimul la rând, începător.
De aia și asiatici au povestirea aia cu ceașca de ceai pe care trebuie să o golești înainte, că altfel dacă e deja plină nu încape, nu a informație. Da, bine, acum să trecem de la lucrurile plictisitoare ale Qigongului la lucrurile de la Wing Chun. Astăzi ne-am hotărât să vorbim despre BG. Pentru cine nu știe, BG este o formă cu mâna goală din Wing Chun Kung Fu, a treia formă în ordinea în care se învață și ultima cu mâna goală. Și de când m-am apucat eu de Wing Chun, am tot auzit despre ea ca fiind o formă fie secretă, fie ultra eficientă, fie care conține niște chestii care te scot din cele mai grele situații. Și după ce am învățat-o, mi-am dat seama că nu e chiar așa, e interesant, are niște principii utile acolo, dar nu e un panaceu, nu te salvează din toate situațiile grele în care, sau cel puțin cum era ea comercializată prin cărți și prin DVD-uri. Și o să încercăm să demitizăm, sau nu neapărat să demitizăm, ci să explicăm niște lucruri, sau cel puțin cum înțelegem mai mult sifu, forma, atât cât se poate în format audio. Deci, cum ziceam, ea a treia formă din Wing Chun este așezată în mod direct pe primele două, pe Siunim Tao și pe Cham Kyo, adică dacă nu le știi pe alea cât de cât acceptabil, Byu-Gi nu va rămâne decât așa o chestie coregrafică în care dai din mâini. E foarte greu să exprimi principiile din ea dacă nu ai o structură anterioară, cum spuneam, acceptabilă, dezvoltată prin Siunim Tao și Cham Kyo. Și acum, Sifu, niște considerente generale despre Byu-Gi. Ce învață ea sau ce aduce ea nou la un practicant de Wing Chun?
Păi, nu știu, ce te-a dus tine?
Păi, eu am trecut prin mai multe faze când am învățat-o. Bineînțeles, înainte eram. Adică aveam deja chestiile, aveam ceașca plină, cum am spus anterior. Știam deja ce trebuie să-mi aducă BG. Și am
Care e ce zice? Așa zice despre beauty, că dating finger zice, adică dai din degete.
Da, exact, am uitat să spun cel mai important lucru, cum se traduce. Deci Byu înseamnă săgeată sau înfige și Gi înseamnă degete, acum cu scuzele de rigoare pentru pronunția mea cantoneză. Deci se traduce prin înfigerea degetelor, nu? Sau străpungerea cu degetelor sau ceva de genul ăsta, nu?
Zice că BG are tehnici de urgență care te scot din situații fără ieșire.
Exact, asta știam înainte
Asta mi
să învăț formă.
legenda.
Da, și după ce am învățat formă, am încercat să armonizez ceea ce învățasem cu ceea ce știam anterior. Adică am încercat să găsesc în formă exprimări fizice ale teoriei pe care eu o știam. Și evident că oricine vede o singură dată forma, vede niște lovituri cu degetele pe acolo. Adică nu e chiar așa greu de ratat sau chiar așa. Nu ratezi lucrul ăsta. Dar după un timp, prin practică, ușor, ușor s-a estompat ideea inițială. N-a fost neapărat un prag de la care mi-am dat seama, ci pur și simplu, ușor, ușor, ceea ce știusem anterior s-a diluat și aproape că a dispărut. Și mi-am dat seama că forma înseamnă mai mult decât atât, pentru că aia cu înfigerea degetelor e pur și simplu exprimare fizică a unei idei. Și ca să înfigi degetele în cineva, n-ai nevoie de biugi în niciun caz.
Păi nu.
E deja în sunim tau, în prima formă avem înfigeri cu degetele, dacă o luăm așa. Deci nu, dar cumva li se inocula, sau nu, probabil că încă li se inoculează practicanților ideea asta, că numai în biugi înveți să înfigi degetele, ceea ce complet, adică e factual greșit, nu e așa. Înfigi degete inclusiv în Chamkyu, în Siunim Dao. Și altă chestie pe care am mai auzit-o în Byu-Gi era cu utilizarea coatelor, loviturilor de cot. Adică o știam înainte să învăț forma. Știam că în Byu-Gi o să învăț coatele. Și într-adevăr, Byu-Gi are niște lovituri de cot, dar iarăși subtilitatea nu stă în faptul că înveți să lovești cu cotul, pentru că din punct de vedere fizic nu e mare lucru să dai cu cotul în ceva. E destul de intuitiv așa. Dar mecanica din spate, aia nu mai e intuitivă. Sau nu mai e chiar așa ușor de... sau la îndemâna oricui. Ori lucrul ăla eu nu știam înainte. Eu mă așteptam, strigă lovitura de cot. Că uite ce lovituri de cot interesante sunt în Byu-Gi. Și de asta zic că traiectul meu a fost de la niște lucruri, știam o grămadă de lucruri teoretice, îmi aduc aminte cu oarecare rușine cât de enervant eram, probabil când veneam la Cluj și eu știam lucruri teoretice despre tot ce urma să antrenez acolo, dar sper că n-am depășit o limită prea înaltă adică îmi dau seama că astea sunt de neevitat și asta se întâmplă la fel. Internetul e la îndemâna oricui. E anormal să-i cer unui practicant de Wing Chun pasionat să nu citească pe internet despre Wing Chun. Problema este să fii un pic selectiv cu ce citește și să fii un pic sceptic și să nu... Că oricine poate să scrie orice pe internet astăzi. Dacă e un articol despre Wing Chun, nu înseamnă că e și valabil sau că conține nu știu ce subtilități ale sistemului.
Da, păi eu am mai zis asta și mă văd nevoit să o repet. Dar de ce aș închipuie că tot sistemul de minciuni se află la liber pe internet, se înșală. Află la liber pe internet tehnicile de minciuni, anumite metode de antrenament. Nu secretele, acum în ghilimele vorbesc de
Da.
secrete. Secretele stilului nu sunt la liber pe internet. Sunt foarte, foarte multe lucruri, foarte multe mișcări care nu sunt explicate, deși sunt acolo. Le
Asta voiam să
vezi.
zic, că nu sunt explicate așa, dacă ai ochi să vezi mult Wing Chun pe internet, dar neexplicat, doar exemplificat de anumiți practicanți buni în mișcările
Da.
lor, involuntar poate uneori.
Da, exact. Exemplificat, da. A, plus, există o grămadă de practicanți de un nivel mediu, nu zic mediocru, zic mediu, care oferă tone de explicații.
Da, cred că odată că face parte din marketingul lor să arate că uite ce mult știu ca să-și vândă produsul. Și în al doilea rând, cred că e o chestie și pentru orgoliul lor să vorbească și să explice și să arate cât de mult au înțeles ei din Wing Chun. Dar n-au ajuns încă în faza în care să realizeze că asta oricum nu contează. Și că dacă au înțeles bine și dacă n-au înțeles iar bine. Adică
Da, e adevărat. Și se insistă chiar de către, hai să zic, maestrii, asupra acestor chestiuni suprafață și foarte superficiale. Tehnici de urgență, tehnici de atacuri cu degete. Deci toate astea la o analiză atentă nu stau în picioare. Odată, atacul cu degete există de la Sorin Tauron, că foarte multe.
Da.
Acum, tehnici de urgență, mi se pare aici o problemă. De ce trebuie să aștepți 4 ani, nu? Sau 5, sau depinde care ce ritm evoluează, să ajungi la beauty ca să înveți tehnici de urgență.
De care ai nevoie?
Cum să zic? Tehnicile de urgență trebuie să le înveți de la început.
Da, da, da.
Nu să aștepți 4 ani de zile ca să-ți dea cineva nu știu ce secret care te scoate pe tine dintr-o situație de urgență. Păi până atunci ce ai făcut în aia 4 ani precedenți? Ce ai făcut? Te-ai antrenat în tehnici de pre-urgență, nu? Sau cum? Ai...
Pentru neurgență, pentru situații legere.
Situația de triaj, știi?
Orice luptă e o urgență, de fapt.
Asta vreau să spun, că orice luptă e urgență. Deci acum tu să stai 4 ani de zile să nu antrenezi lovituri de cot, pentru că ele sunt introduse doar în Jiu-Jitsu. Asta este, cum să zic, o idioțenie fără seamă pentru cine îi convine de treaba asta. Să stai tu, să nu studiezi lovituri de pumn de mai multe feluri decât una, 4 ani de zile, să nu, adică, da. nu are sens. Și atunci toată această abordare cu situații de urgență, cu lovituri de corp, nu știu ce, asta este o abordare aplicațională și foarte superficială a acestei minunate forme.
Exact. Nu-i greșită, dar e foarte simplistă. E prea puțin față de cât aduce forma, de fapt.
Exact. Ea nu este greșită, pentru că da, are o sâmbure de adevăr, dar, cum ai zis, este o abordare foarte simplistă din punctul meu de vedere.
Eu cred că asta a fost, la un moment dat menționată de vreunul din maestri mai de demult, a fost preluată și s-a pus foarte mult accent pe ea, deși nu cred că era cel mai important lucru de la BG.
Da, băi, e foarte în folclor, așa.
Da, 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 că sună bine la ureche, e foarte tentantă chestia.
Da, forma care nu iese niciodată pe ușă.
Da, da, da.
Secretă, doar elevii avansați învață. Bine, e o tehnică de marketing asta, știi? Doar pentru unii. Și atunci, normal că toată lumea își dorește să ajungă acolo.
Da, da.
Dacă de la sine se spune, păi da, Biugii nu-ți aduce nimic spectaculos, știi? Nici nu, păi atunci ce se pare să mai învăț? Da. Nu mai e motivat. Aia, da. Așa vânezi o chimeră, știi, vânezi-o.
Da, și apoi e împinsă din ce în ce mai târziu, în practică. Sunt oameni care fac 5, 6, 7, 8 ani și tot n-ajung să o învețe.
Deci, da, nu înțeleg acest tip de progres așa lent. Nu sunt de acord cu el. Învățarea formei trebuie să se producă de îndată ce omul are nivelul potrivit pentru înțelegerea ei. Perfecționarea, asta deja e o altă problemă. Știi că ai învățare, ai antrenament, ai perfecționare și ai maestrie. Cam astea sunt etapele.
Da, da, și exact, faza de învățare trebuie să fie relativ rapidă și relativ scurtă, învățarea efectivă, că forma nu e deloc complicată din punct de vedere de învățare, al învățării tehnicilor. E, na, o succesiune, o înveți. Într-adevăr, da. Maestria și perfecționarea și maestria, aia da, durează, dar aia cumva vine ca urmare a antrenamentului propriu. Nu mai e nevoie de un ghid zi de zi pentru ea.
Exact. Forma asta minunată de Jiu-Jitsu este mai simplă decât cea de Champion. Mie mi se pare că forma de Champion, respectiv a doua formă din sistem, este mult, mult mai complicată și are niște cerințe mult mai stricte decât forma de BG. Forma de BG, după ce stăpânești forma de champion, este mult mai simplu de învățat și mult mai simplu de înțeles. Mai aduce atâtea chestii noi. E ca cireașa de pe toți. Ok, gata, ai blatul, ai crema, ai tot acolo și mai pui cireașa.
Da, da. Dar cumva întregește sistemul de Winchun, îl rotunjește așa, exact felia care lipsea ca să-l facă rotund.
Păi sigur că dacă ai un tort de nuntă și nu ai pe cei doi înfrățăi acolo,
Exact.
nu ai, nu-i cum. Așa este, așa este. Deci forma de dirigire este foarte importantă. Foarte importantă. Doar că nu e atât de
Bine,
complicată.
adică, ok, continuă, spune.
Nu e atât de complicată precum și nu e așa de mistică. Știi, precum o văd practicanții. Eu aș zice așa, ca să fac o paralelă între, uite, Chunk-U e ca și geometria în plan, știi? Și este geometria în spațiu.
Mai introduce o dimensiune.
Da. Acum, care e deosebirea între geometria în plan și cea în spațiu? Că aia în spațiu se bazează pe cea în plan, că dacă nu știi pe cea în plan, n-ai nicio șansă să o înțelegi, știi? Dar, în esență, e același lucru, adică nu avem drepte, unghiuri, tot acolo, doar că mai avem o dimensiune.
Pe verticală.
Și teoremele și axiomele și tot ce avem la geometria în plan rămân aceleași. Nu se schimbă nimic.
Apropo de asta cu forma importantă, mie mi se pare că e la fel sau are aceeași pondere ca și ale alte două. Adică nu e mai importantă, dar nici mai puțin importantă decât ținuta o respectiv Chunk-U.
Evident, toate aceste forme formează un ansamblu. Nu e una importantă decât cealaltă. Știi? Adică asta iarăși nu-mi place abordarea a, păi Siu din Tau, asta este pentru începători. Dar am ajuns la ce am Siu din Tau. Că e pentru începători. Știi? Nu e ok. Ce am Siu, Siu din Tau și Gigi, toate trei alcătuiesc o structură clară. Nu e una mai importantă decât cealaltă. Nu înseamnă că faptul că începem cu Siu din Tao e pur și simplu pentru că trebuie să începem de undeva.
Da.
Nu din cauza că Siu din Tao este de nivel mai scăzut decât Chunk-U și decât Gigi.
Adică, da, înțeleg concepția. Dar strict așa, la nivel de conceptualitate, la nivel de concepte din BG, știu că a fost am avut un moment de iluminare acum mai mulți ani. Eu, no, din lecturile și videourile pe care le văzusem, știam că BG este vor, sau în BG este vorba despre manifestarea forței la mică distanță, extreme close range sau ceva de genul ăsta. Așa știam. Și la un moment dat la Cluj am auzit de chestia asta cu Wing Chun. E vorba de manifestarea forței la distanță mare. La distanță mare. Și mi s-a părut că e o contradicție în cap. Că cum? Eu știam că e foarte mică distanță și acum aflu, mai ales sunt anumite tehnici, de exemplu apucarea aia cu ambele mâini în față sau așa, e o manifestare a forței la mare distanță de corpul propriu, la cea mai mare distanță. Și la un moment dat am avut cumva într-un CI sau la Cluj, acolo pe Decebal numărul 4, exact, cum să spun, mi s-a clarificat foarte exact cum manifestarea la distanță mare e de fapt la mică distanță, pentru că mâna e la mică distanță față de adversar și e vorba tot de o manifestare a forței la mică distanță, dar nu așa cum o vizualizam eu la mică distanță față de mine. E la mare distanță față de mine, cu, de exemplu, One Inch Punch. One Inch Punch e la
Da.
mare distanță de mine, dar la mică distanță față de adversar. Deci corespunde, dar a trebuit să treacă niște ani ca să înțeleg că de fapt e vorba despre același lucru. Pentru că mult timp trăiam cu neclaritatea asta. Adică mi se părea ok, forma e frumoasă cum o învăț, dar tot nu respectă ce citisem eu, nu știu în ce articol. Și era o frustrare asta până s-a dizolvat, până mi-am dat seama că de fapt e același lucru. Nu știu dacă am fost clar în explicații, dar cei care practică înțeleg exact la ce mă refer, care știu BG.
Păi, Chunk-U este mai short bridge power decât QG, ca
Exact.
Pentru că, da, păi, dacă vizualizezi mișcarea, cine practică poate să vizualizeze mișcarea. Păi, dar toate mișcările sunt cu pâinile întinse. No, nu toate, bine, o mare parte din mișcări sunt cu mâinile întinse. Și cum stă treaba generare de forță, dar distanță mică, dar eu sunt cu mâna întinsă.
Păi la distanță mică față de adversar, dar nu, uite că mie nu mi se pare evident.
Exact, e distanță mică față de adversar, nu față de mine.
Exact. Asta
Așa este.
e o capcană în care poți pica dacă te bazezi pe ce citești sau pe ce vezi. Că eu sunt convins că ăla care a scris articolul pe care l-am citit, eu înțelesese care era problema. Dar a fost o discontinuitate între ce a scris el, ce am înțeles eu și așa mai departe. Și asta e un
Plus.
exemplu, asta se poate întâmpla într-o grămadă de situații la Wing Chun.
Oh, tot timpul. Plus că BG se referă la long bridge power. Nu doar inch power. Că avem inch power la Surim Tao, o grămadă. Avem la Chan Kiu, o grămadă. Nu trebuie să aștept să vină BG ca să înveți acest mitic inch power.
Da. Dar
Da, BG. Long bridge power, de fapt.
da, pe de altă parte mi se pare că se respectă principiul ăla de care tot vorbeam, că atunci când înveți o formă nouă, le vezi pe alelalte de dinainte într-o cu totul altă lumină. După ce am învățat BG, am înțeles care e treaba cu distanța asta, manifestarea forței pe distanță scurtă în Siuning Tao, respectiv în Cham Q. Dar numai după ce am trecut la BG cumva. Pentru că le-am văzut pe celelalte de dinainte într-o lumină nouă.
Da.
Și așa, ok, revin la BG, deci la principiile pe care le exprimă mai el sau tehnicile pe care le conține. Un alt lucru cu care și începe forma este reprezentat de deplasări, de pasul care e specific cumva un Wing Chun și care iarăși nu e mare chestie, dar până la BG nu-l vizualizezi, nu-l vezi. Deși el apare probabil în antrenament. Un pas între unghi apare destul de devreme în antrenament. Dar la BG este cumva rafinat, este cumva. Înțelegi cum se face exact, cum se poziționează corpul. Cel puțin asta a fost senzația mea.
Pasul acela în chiunghi, sau mă rog, că la BG
În
pasul
cerc
chiunghi,
sau.
că da, deci și cercul acela și deplasarea se poate face mai multe feluri. Deci nu este o singură manieră de execuție. BG este un instrument. Un instrument pe care practicantul îl folosește pentru a-și antrena, exersa, conștientiza anumite mișcări în corp, anumite, hai zicem, lanțul cinetic care se produce. Nu este o singură manieră de execuție. Dar aici e o problemă. Pentru că, având în vedere că noi discutăm așa în mod conceptual despre niște forme, asta aduce ceva bun, în sensul că nu te limitează la niște aplicații clare, ci la niște succesiuni clare pe care tu le vei urmări tot timpul. Și te eliberează mintea și te face mai creativ. Însă problema care vine este că toată această creativitate te face ca, în loc de, să zicem, ciorbă de purță, să faci supă de teitei. Și nu e același lucru. Deși tot
Tot
cu
supă e.
lichid.
Tot cu lichide, da.
Știi? Și tot în categoria supe ciorbe intră în meniu. Dar nu e același lucru. Și atunci apare în mod surprinzător, anumiți oameni zic, păi bine, dar dacă respect conceptele, totul e Wing Chun. Nu? Păi da, și boxul e Wing Chun, bineînțeles, pentru că și boxul respectă o grămadă din conceptele de Wing Chun.
Dar nu e niciun.
Dar nu e Wing Chun, exact.
Da.
Unde e linia asta de demarcație între cât de departe mergem cu tehnicile și concertele. Păi așa, o grămadă din stilurile de sud pot fi încadrate în categoria vinciun, pentru că foarte multe respectă concertele.
Da, linia de centru și așa.
Da, da, sigur. Păi da, și Muay Thai, și ăsta, Muay Boran, și Muay Thai, cred, da, și ei, că astea au linia de centru. Nu există. Sunt concepte universale. Atunci, unde, până unde ne ducem? Știi? Deci, ce vreau să spun este că UGE are niște, și toate formele din niciun, au niște cerințe de aliniere internă și externă foarte clare. Deci, cineva poate să spună că respectă principiile teoretice ale stilului, dar dacă nu există aceste alinieri interne și externe, ceea ce face el nu este niciun. Este orice altceva, fitness, fitness,
da.
Mai o să-i pui acolo, dar nu e niciun. Pentru că absentează din sistem aceste alinieri. Dacă, de exemplu, poziția în poziția de bandă, asta e și chimie umană, dacă nu sunt alinierile respectate, pentru că omul a uitat, sau nu le mai face că nu mai are chef, sau are el o altă interpretare a principiilor, dar dacă alinierile nu sunt acolo, atunci forma aia devine o formă goală de conținut. E bună că se exersează forța în picioare, să zicem, sau mai știu eu ce se exersează, dar nu mai corespunde, nu se mai încadrează în categoria viciun, pentru că nu mai are aceste alinieri interne și externe.
Da, și ea nu mai ajută pe viitor pentru restul chestiilor, că nu mai au pe ce să se așeze. Nici pivotarea nu mai fi, va mai fi bună, nici pasul nu va mai fi corespunzător cu principiile Wing Chun.
Sigur. Mergem mai departe la pasul în triunghi. Acolo iarăși au niște, există niște probleme, că pasul în triunghi la fel are niște cerințe foarte, foarte strite, cel puțin la noi în linie. Și anume greutatea să fie pe un singur picior. Uh-huh. Acum, unii oameni zic, ma, da, păi nu-i practic. Știi? Păi da, evident că nu-i practic. Pentru că e un exercițiu. Ce, săritul coardei la box e practic? Nu.
Da, într-adevăr și adică având abordarea asta nu poți să progresezi în Wing Chun.
Și, nu, în niciun caz.
Și vei ajunge inevitabil la un platou de frustrare că ți pare că
se modifică tehnica, se modifică alinierile păstrându-se principiile. Dar aceste principii rămân teoretice și practice, dar urmând alte alinieri ale corpului. Știi? Pornind de la principiul că dacă vreau să mănânc o supă, trebuie să fie lichidă. Nu? Asta e un principiu general al supei.
Da.
Lichiditatea. Nu? Păi da, dar nu e tot una că mănânc supă de feței sau ciorbă de burtă, deși am două lichide. Diferența e foarte mare între cele două. Și asta o să spun. Și atunci se modifică toată chestia asta de principii, rămâne în teorie. Dar ele nu mai sunt ilustrate
în practică.
Decât ca și un fel de coajă exterioară care nu mai respectă alinierile interioare și exterioare care sunt foarte importante în stil.
Da.
Și nivelul de UG este cel mai periculos în evoluția unui practicant. Pentru că nivelul de UG oferă această libertate. Deci te scoate din rigiditatea de până atunci.
Așa, e mult mai posibil să o iei pe arătură. Pentru că ți se spune explicit că ai voie să experimentezi, să ai libertăți.
Exact. Și în momentul ăla tu deja ai tot sistemul din punct de vedere mâini goale. Uh-huh. L-ai ajuns la arme, care iau ceva acolo, dar ai tot sistemul de mâini goale. Deja îl vezi deasupra și deja te crezi deștept. Și zici, păi da, înseamnă că totul e permis. Da, este. Dar dacă nu respecti acele, repet, alinieri interioare, exterioare, totul este permis, faci mișcare care arată ca și viciun, dar nu e viciun.
Da. Atunci probabil că unii maestri care spuneau că ăsta Biugi nu iese pe ușă aveau un pic de dreptate. Ca să evite astfel de situații.
Păi da. Și Biugi, exact acolo e momentul în care punctul vulnerabil al învățării sistemului, pentru că în momentul ăla practicantul începe să experimenteze cu tehnicile, vede libertatea și începe să își dorească să compare. Să compare școli între ele și să compare stilul între ele. Și la momentul acela de beauty, încep, practicanții avansați, încep să introducă tehnici și concepte din alte stiluri în liceu.
Da, ca să le acopere niște goluri pe care le resimt.
Acopere niște goluri pe care le resimt, da. Dar acele goluri pot să fie reale sau pot să fie închipuite, dar nu contează. Ele sunt reale în momentul respectiv, chiar dacă... Uh-huh. Și atunci apar dorințele astea. Păi fac niciun, dar mai trebuie să vedem și cu box cum e. Una este să experimentăm. Să experimentăm cum rezolvă alții din alte stiluri aceleași probleme. Știi? Și alta este, din punctul meu de vedere, să zic, no, bun, acum din box și din vițul facem un stil mai bun. În momentul ăsta tu nu ești deloc original. Cel puțin 200 de mii de oameni înaintea ta au avut exact aceeași idee.
Da, da.
În istorie vorbesc.
Și acum strig revenind la BG. Deci da. El cumva, cum am spus, rotunjește Sunim Tao și Ciamciu de dinainte, le unifică cumva într-un sistem coerent, pentru că la sfârșitul lui BG ai practic un arsenal destul de valabil de tehnici și principii. Da. Astfel încât să faci față unei situații. Ce am observat eu din practică este că oamenii care ajung la BG acordă un timp mult mai scurt formei decât au acordat pentru Sunim Tao și Ciamciu.
Da.
Că
da.
Li se pare că sunt avansați sau semi-avansați și uită că s-au chinuit niște zeci sau sute de ore cu formele anterioare și au pretenția la Biugi să-l învețe din câteva repetări, pentru că le e mult mai ușor să înțeleagă o mișcare, dar, cum spuneam la început, înțelesul nu-i de ajuns. Trebuie dublat și de practică. Și văd foarte puțină aplicare pe Biugi, adică să-l descompună, să-l înțeleagă, să-l... să se ducă în cele mai mici detalii cum au făcut la Sunim Tao sau la Ciamciu. Mi se pare că e o chestie general valabilă, adică timpul investit este mult mai mic,
da,
pentru BG.
Da, este adevărat.
Și asta nu-i bine.
Că au ajuns la un capăt. În sfârșit l-au obținut.
Da, exact, l-au bifat, dar nu-l internalizează. Foarte puțini oameni sunt în stare să exprime BG în ceva liber. Cum, de exemplu, la Sunim Tao poți să ajungi să ții cotul unde trebuie, să înțelegi linia de centru, poți să ajungi să faci o pivotare bună ca în Ciamchiu, dar lucrurile din BG sunt mult mai rar de văzut la cineva, pentru că, cum spuneam, timpul investit e mult mai mic. Nu știu, cred că se produce ceva, un mecanism acolo în capul practicanților. Tot așa, din experiență personală, și la mine a fost aproximativ la fel, până când am conștientizat problema și am decis să acord un timp specific și bătut în cuie pentru BG, adică să fac numai chestia aia într-un antrenament sau într-o perioadă, pentru că altfel aveam tendința să sar peste ea sau să fac numai anumite elemente care mi erau la îndemână, nu m-au plecat niciodată profund asupra formei sau nu m-au plecasem. Și eram pe drumul ăla spre, am dezvoltat o frustrare că mi se părea că nu mă ajută BG. Nu m-a ajutat pentru că eu nu-l exersam. Adică știam succesiunea mișcărilor, știam teoretic tot despre ce antrenează el. Lipsea partea cu antrenamentul efectiv.
Păi, aici aveți, depinde pe care frecvență te apropii de minciuni. Dacă te apropii de minciuni și singura ta dorință este să te facă mai bun la bătaie, atunci nici nu are sens să faci BG. Absolut nu are sens. Sunt sau ce am fiu, niște chestii, să ajung. Dacă vrei să studiezi metoda, dacă vrei să studiezi minciuni ca artă marțială, atunci da, dar atunci trebuie să te apleci asupra Yuji la fel de mult cum ai făcut-o cu celelalte forme, bineînțeles. Trebuie efectiv să studiezi
Exact,
forme.
asta e cuvântul, studia.
Da, normal. Și să studiezi prin tine, deci să te studiezi pe tine prin forma respectivă. Pentru că e greu de aplicat, practică, absolut greu de aplicat, nimic de zis. Sunt mult mai multe variabile, pentru că distanțele tale, distanța cu care te-ai obișnuit la ceam, nu mai e aceeași cu distanța de la bici.
Da, trebuie să ai un partener care să înțeleagă lucrul ăsta.
Da,
Că
normal.
exact asta cred că e un alt aspect. Practicanții avansați sau semi-avansați, când ajung la BG, cred că nu mai trebuie să fie loviți și atunci nu-și mai asumă riscuri și neasumându-și riscuri nu mai pot progresa, nu mai pot, nu pot să încerci să experimentezi ceva din BG, pentru că există riscul să fii lovit în CISA sau în exercițiu sau ce acolo. Și atunci te bazezi întotdeauna pe ce știi, le îmbunătățești pe alea, dar lucrurile din BG nu o să le poți
Da.
îmbunătăți. Nu poți progresa cu ele pentru că nu le exersezi, din cauza că ți-e frică că ești lovit și na, orgoliu știm toți.
Aici e o chestie cu BG, pentru că este periculos. Foarte dificil să exersezi BG cu un începător, pentru că ori îl lovești foarte tare, ori îi rup mâna dacă el nu înțelege faptul că este într-o situație în care ar putea fi lovit sau ajung situație fără ieșire. De obicei, începătorii nu înțeleg, nu văd lucrurile astea. Deci se întâmplă foarte des ca tu să îți oprești mâna, să-ți oprești lovitura, să-ți oprești pumnul, iar domnul începător, el nu realizează că ar fi putut fi lovit. Nu realizează, nu vede lucrurile astea. Iar în momentul în care practici jiu-jitsu, pentru că distanțele sunt altele, dacă între cei doi există o înțelegere, adică se cunosc unul pe celălalt și eu știu că, uite, eu o să mă opresc aici, nu mă duc maxim de forță, că dacă mă duc maxim de forță, îți rup mâna. Celălalt știe și acceptă aceste lucruri, atunci antrenamentul poate să fie productiv. Dar în momentul în care practici cu un începător, tu nu poți să experimentezi chestiuni de genul ăsta. Pentru că fie dacă te oprești, o să te lovească, crezând că tu
Te-a
ești
prins.
deschis,
Da.
iar dacă nu, ești acea e mâna sau îl lovești foarte tare, ceva de genul ăsta. Te duci un debat cu antrenamentul pe partea de BG.
Da, e delicat să găsești un partener care să înțeleagă, adică cooperant, ca să înțeleagă, care să înțeleagă cum trebuie efectuat antrenamentul, astfel încât să nu fie nici ca un manechin de lemn, să nu, adică trebuie să coopereze cât de cât, să participe la antrenament.
Cooperant înseamnă că te lasă să faci chestii, nu la asta mă refer.
Păi da.
Și mă refer nu la a fi cooperant, ci de a nu folosi 100% forță, ci de a vedea când poate fi lovit, când mi se poate rupe mâna, când se pot întâmpla lucruri rele pentru el și să nu insiste acolo.
Da.
La asta mă refer. Adică, accidente se pot întâmpla pentru că mai ales cu începătorii. Cu începătorii se întâmplă cel mai mult accidentele de genul ăsta. Pentru că ea nu înțelege niște lucruri. Și de asta, probabil de asta, anumiți maestri, instructori, au decis să aibă o abordare violentă cu începătorii și anume să-l pună pe fiecare începător la locul lui.
Ca să clarifice.
Există care făcea treaba asta. Știi? Ca începătorul să știe clar care e locul lui. Să nu-i vine, să nu-i vine idei pe parcurs. Da. Ori VUG este la fel. VUG e o chestie care se antrenată. Nu putem învăța dacă nu suntem loviți. Nu putem învăța dacă nu greșim. Este periculos pentru un avansat să facă greșeli cu un începător. Pentru că începătorul nu se poate controla. De asta o chestie care nu este pe ușă și este pentru avansat. Pentru că nu poți exersa tehnica de jiu-jitsu cu un începător. E prea mare pericol pentru el.
Da, și probabil că de asta puțin practicanți ajung, sau mă rog, au contextul și condițiile să învețe BG și de la cine și cu cine. Și
da.
Probabil că asta a ajutat și la toată mitologia de care spuneam. Însă, tot apropo de BG, am făcut la un moment dat un mic studiu pe internet. Practic, majoritatea articolelor și videourilor și informațiilor, mă rog, care sunt despre această formă pe internet, se învârte în jurul acelorași idei. Două, trei idei care sunt remestecate, reîngurgitate, formă de urgență, formă secretă, formă avansată. Adică, mi se părea că sunt așa idei care gravitează în jurul formei, nu sunt neapărat greșite, dar nu sunt esențiale. Forma e mai mult decât atât. Nu o descria mai nimeni, sau cel puțin în ce am citit eu, ca fiind pur și simplu aliniată cu alte două de dinainte, cu aceeași importanță, pentru că probabil dacă ar fi fost prezentată așa, i-ar fi luat din aura asta mitică. Dacă ar fi fost prezentată ca fiind la fel de importantă ca și celelalte două. Ea este întotdeauna vândută ca cea mai importantă și că chestia pe care trebuie neapărat să o înveți. Da, acum înțeleg că nu e așa, dar...
Pe de altă parte, este foarte importantă, dar nu e cea mai importantă în schema asta lucrurilor, în procesul că...
E esențială, fără ea nu se poate, dar în același timp nu e... Adică, alealte nu sunt mai puțin importante, hai să zicem așa.
Și următoarea chestie. Cine știe despre cu ce se mănâncă champiu, simt asta, o dau un scris. Cine știe cu ce se mănâncă champiu, nu o să-și pună cunoașterea pe internet. Clar. Din motive evidente.
Da, și probabil că asta se aplică și la BG și...
Păi, nu, scuză-mă, am zis champiu. Am vrut să zic BG, nu champiu.
Dar și champiu la fel.
Champiu, da. Dar la BG cu atât mai mult. Nu mai vorbim de baston și cuțite. Păi acolo e dezastru. Cine știe cu ce se mănâncă bastonul și cuțitele, după ce a făcut efortul absolut mare pentru ca să învețe și să înțeleagă el ce e cu cuțitele și cu bastonul, dar de ce aș închipuie că acea persoană o să dea așa pur și simplu cu înțelepciune pe internet?
Da, acum...
de cei care habar n-au, furat, luat la mișto și așa mai departe, toate binefacerile care apar, păi nu e adevărat, nu o să facă treaba asta.
Aici am un comentariu. Eu am vrut să scriu la un moment dat o carte despre baston.
Da.
Și am ajuns la concluzia că nu se poate, adică uitându-mă la ceea ce scrisesem, adică și privind din exterior, nu diferea cu nimic față de informația ce deja este pe undeva pe internet. Pentru că cunoașterea în sine e greu de transpus în text, adică probabil că trebuie un talent special pe care eu nu l-am, sau la cuțite mai rău, să toți anii aia de antrenament să-i distilez cumva în câteva rânduri de text și să nu arate ca și cum, ca și ceea ce este deja pe internet, unde descrii două mișcări, faci câteva poze în care ai arma în mână și nu ai, ai înțelegerea chestii și de asta.
Mie de cărți care există deja.
Da, da, da. Și toate sunt la fel, practic. Nu. Și când spun toate sunt la fel, vorbesc în cunoștință de cauză pentru că le am.
Interacționezi cu omul.
Exact. Acolo e chestia. Se vede cine știe și cine nu și se ved orele investite în practica respectivă. Și la BG la fel.
Da, deci o să zici că BG așa, fi pe dincolo, că intru ce corect, tot este corect, tehnicile sunt aceleași, unii au anumite interpretări, alții au alte interpretări. Dar trebuie să interacționezi personal cu cineva care îți poate arăta și demonstra calitatea mișcării. Că aici ai. Nu discutăm de eficiență. De eficiența, știi, cu eficiența, fiecare e eficient în contextul lui. În lumea lui.
Da.
Dar, vorbim de calitatea mișcării și de calitatea energiei implicată acolo. După aceea, dacă asta te face pe tine mai eficient, foarte bine.
Da, deci pe scurt, forma importantă, nu cea mai
Da.
importantă, dar foarte importantă, aduce totuși câteva lucruri noi față de, sau mă rog, alte interpretări ale lucrurilor deja știute, că din punct de vedere tehnic nu-i mare lucru. Tehnice de braț din formă efectiv nu sunt nici grele și nici complet noi așa. Însă contextul în care sunt ele puse e nou. Te învață, cum spuneam, e trecerea de la geometria în spațiu, la invers, de la geometria în plan la geometria în spațiu. Pur și simplu se deschide încă un plan de înțelegere.
Da. Da.
Și așa orientativ, cam cât crezi că ar trebui să dureze până când un practicant ajunge la BG, un practicant care se ține de antrenament?
Păi, ok, un practicant care se ține, un practicant netalentat,
Așa.
mediu, da? Care se ține de antrenament, face zilnic, zilnic aproximativ o oră jumătate, 2 ore zilnic, ar putea să ajungă la BG undeva după un an jumate. Nu, un an jumate. Poate chiar un an e puțin cam scurt intervalul, dar cam un an jumate, da.
Așa, practic, dacă un an are 360 și ceva de zile, aproape 2 ore pe zi înseamnă vreo 700 de ore și cu încă ceva, deci după vreo 8-900 de ore, probabil că ar fi
Da, clar, clar, clar,
acolo. Deci, cine...
Vedeți, acum depinde aici, știi, sunt informative, ori dacă
Nu,
s-ar
dar
putea.
în mare așa trebuie să existe un reper orientativ, nu neapărat calendaristic, dar și de aici putem extrapola. Dacă în loc să faci zilnic, faci de 3 ori pe săptămână, practic dublezi perioada. Dacă faci o dată pe săptămână, e de 5 ori perioada.
Întotdeauna iau ca și punct de reper antrenamentul zilnic. Pentru că pentru mine nu înțeleg cum antrenamentul să nu fie zilnic. Asta nu o pot înțelege. Adică dacă ai o pasiune pentru ceva, atunci antrenamentul tău trebuie să fie zilnic. Hai să zicem că îți las duminica în care na, să-ți relaxezi creierul. Dar
O paranteză, pentru cine nu știe, noi înregistrăm asta duminică, deci azi e duminică, azi e zi de...
asta exact. Asta aici zic antrenament zilnic. A, sigur că aici sunt de acord, după ce ai învățat sistemul, posibil să nu mai fie nevoie de antrenament zilnic. Da. Nu antrenament zilnic în acel sistem. Atenție, nu antrenament zilnic personal.
Da, dedicat acelui sistem. Bine, probabil că după ce l-ai învățat, înțelegerea antrenamentului se modifică și e un anumit tip de antrenament oricum în fiecare zi, în mișcările pe care le faci. Toată lumea a trecut prin
Exact.
faza în care când nu e nimeni, schițezi o ceva, o poziție, o pivotare, un pas, o...
Deci așa, pe scurt, pentru cineva care e, știi, total începător, un an jumate nu are de ce să dureze mai mult un an jumate ca să ajungă la nivelul cuci.
De practică zilnică, da, regulată.
Clar, 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 nu are de ce să fie mai mult. Dar așa cum, dacă stai la de 3 ori pe săptămână, se dublează timpul, e tot așa. Dar nu este exagerat o oră jumătate pe zi.
Mie mi se pare exagerat o oră jumate doar în prima lună sau primele două luni, când nu ai mult material și atunci e foarte, adică știi două, trei chestii și pare cumva plictisitor să le tot repezi, dar după o lună când deja ai suficiente lucruri de exersat, nu mai este exagerat.
Da, acum și plictisitor, știi cum e și plictisitor, asta e o piatră de încercare.
Da, și trăim într-o lume care e din ce în ce mai disperată să alunge plictiseala. Avem tot felul de lucruri în jurul nostru care se ocupă numai cu să ne scoată din plictiseală și atunci devine...
Nu știu cum e să trebuie.
Da. Bine, Sifu. Principal, n-am clarificat mare lucru despre BG, dar măcar sper că am reenumerat niște lucruri. Pentru, în special, ceea ce am înregistrat astăzi se adresează practicanților care sunt ori la BUG, ori aproape de BUG, pentru că ei înțeleg și relaționează mai mult cu ce s-a zis aici și să înțeleagă că e o perioadă dificilă prin care am trecut toți, nu ai cum să o ocolești, nu trece nimeni peste nivelul ăsta de BUG așa fluierând, lejer. E...
E o perioadă de platou.
Da. Dar în același timp, după ce ai depășit nivelul, Wing Chun devine, el era interesant, dar devine și mai interesant.
Că
într-adevăr, după nivelul BG poți să te exprimi rămânând totuși în cadrul Wing Chun, adică nu te exprimi pur și simplu, ci te exprimi prin Wing Chun, prin... Ai toate uneltele, practic. Până la BG îți lipsește geometria în spațiu. Dar după BG, practic, restul de chestii umplu niște crăpături, dar structura generală e acolo. Primele trei forme, Sirium, Tao, Cham, Kyu, BG, fac mare parte din Wing Chun.
Da.
Bine. Mă bucur că ne-am auzit. Perioada asta probabil că va mai dura, așa că toată lumea are timp să se antreneze acasă liniștit, da? Să-și rafineze formele.
Da, să le rafineze.
Și să, pentru că atunci când se va putea face mai ca lumea cu partener, cel mai probabil din vara viitoare, la sfârșitul primăverii, să ne putem concentra pe lucru cu partener, adică să ceea ce poate fi făcut singur să fie deja făcut, să pași, deplasări, pivotări, forme. Bine, știți unde să ne găsiți dacă sunt întrebări sau curiozități, dar curiozități, cum a spus și Sifu la început, izvorâte din practică, nu curiozități teoretice, doar că vreți să știți lucruri, că nu... Asta n-ajută pe nimeni. Ne auzim într-una din dățile viitoare. Sifu, încă o dată mulțumesc. Salut, la revedere.
La revedere.